Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Suriyada Kurdiston ishchilar partiyasi a'zolariga qarshi o'tkazilishi mumkin bo'lgan yangi harbiy operatsiyasi bu davlatning hududiy yaqinligiga qarshi qaratilmaydi. Bu haqda kecha 26 may kuni prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on raisligida o'tgan Turkiya Milliy xavfsizlik kengashining yig'ilishi bayonotida so'z borgan. Turkiya qurolli kuchlarining mamlakat janubiy chegaralarida olib borilayotgan yoki rejalashtirilayotgan operatsiyalari qo'shni davlatlarning hududiy yaqinligiga qarshi emas va milliy xavfsizlikni ta'minlash uchun zarurdir. Uchrashuvda Suriya shimolidagi xavfsizlik zonalarini kengaytirish, shuningdek, mintaqada terrorchilarga qarshi ehtimoliy yangi transchegaraviy operatsiyani har tomonlama baholash muhokama qilindi, deya xavfsizlik kengashi bayonotidan iqtibos keltirgan Hurriyat gazetasi. Xavfsizlik kengashi hujjatida shuningdek Anqara xalqaro alyanslarida ittifoq ruhi va qonunlarga doimo amal qilishini va ittifoqchilardan ham xuddi shunday mas'uliyat va samimiylikni kutishini ta'kidladi. Anqara terrorizmni qo'llab-quvvatlab, xalqaro huquqni buzayotgan davlatlarni bunday amaliyotlarga chek qo'yishga va Turkiyaning xavfsizlik xavotirlarini inobatga olishga chaqiradi, deya qo'shimcha qildi. Xavfsizlik kengashi Turkiya hozirda NATOga qo'shilishga qarshi bo'lgan Shvetsiya va Finlandiyani nazarda tutgan holda. Erdo'g'on 23 may kuni janubiy chegaralarda 30 km chuqurlikdagi xavfsizlik zonasini yaratishni yakunlash uchun qo'shni hududda yangi transchegaraviy operatsiya o'tkazish imkoniyatini ma'lum qildi. Turkiyaning Suriya shimolida ilgari olib borgan harbiy amaliyotlari natijasida Halab shimolidagi Azaz va Jarablus shaharlari o'rtasida xavfsizlik zonasi yaratildi. Afrin ishg'ol qilindi. Furot daryosining sharqidagi chegara hududlari nazorat ostiga olindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.